Kaixo, eta ongi etorri guztioi berriaren kinka proiektuaren ingurumarian, antolatu dugun solasaldi plaza moduko honetara. Estudiotik jendaurrera egin dugu jauzi, non eta Nafarroako Antzerki Eskolaren txokopolit honetan. Eta hemen bildu gaituen ardatza, hauxe. Aroztegia Urdaibai eta Marienea lurraren defentsarako mugimenduen hiru adibide. Lurraren defentsarako mugimenduen hiru adibide, eta lurraren defentsarako hiru eredu. Horretaz arituko baikara gaurkoan. Azken urteotan, gero eta ugariagoak diren makroproiektuez, horien ezarpen zalantzagarriaz, atzean gorde daitezkeen esku hartze administratibo eta bestelakoez, eta behin eta berriz aipatuko dugu lurraren defentsaz. Proiektu horien aurka kolektiboki antolatzeaz, eta baita, Aroztegiaren auziak marko horretan ezar dezakeen aurrekariaz.
Kinkati, kinkara.
Horretarako hiru lagun, hiru ahots gonbidatu ditugu, Gorka Laurnaga, Aroztegiaren auzia zaritzeko, Eider Gotxi, Urdaibaiko Guggenheim egitasmoa zaritzeko, Guggenheim Urdaibai Stop Plataformaren izenean, eta Joana de Chart, Marieneko lurretan egin nahi duten proiektua zaritzeko, Ostia Sarearen izenean. Afera bakoitzaren gakoak zein diren, siatzen saiatuko gara lenik, 10 minutu hartuko ditugu bakoitzean apur basakontzeko, eta gero, hiru kasua gurutzatuko ditugu gaur-gaurkoz Euskal Herrian dugun panorama zein den, eta batez ere, norantz goazen jakiteko. Esan bezala, hemen, Nafarroako Antzerki Eskolaren areto honetan, hitz egingo dugu honetaz guztiaz, baina jakin, ekainaren 17an ere entzunga izango duzuela, Alea Ubera Kinka podcastean. Eta hori argituta, goazen mamira.
Eta hortxe, Marian, nahi dugute jarri Guggenheim Museo berri bat.
Gure lurran defentsan argi erakusteko obra hauek ez dutela intzin segituko.
Le projet immobilier Marienia fait polémique à Cambo-les-Bains depuis 10 ans.
Ba, ni legauzko naiz, eta torri naiz, nire efe esiatzen direlako.
Musonek ez du zer horik ekarriko ez naturan, ez da bertako izaki bizunengan, eta ez da musuri aldean ere.
Tira, nire alboan dut ja Gorka Laurnaga, esan bezala Aroztegiko auzia zaritzeko etorri da, afera horretan auzipetutako zazpi herritarretako bat baita. Beraz, alabeharrez, lehenengo galdera Gorka, zer modu zaude?
Bueno, erten den bezala txarrak endute dena ongi, ez? Baina txarretik ere bada. Eta, bueno, nahasi xamarrak, ez? Bihotzean oroitzapen andana bat, bai? Esperantza punto bat ere bai, hori kolorekoa, seguraski ere. Eta, ba, estomakan alako korapilo bat ere bai, kezka badugulako. Egerran, bueno, egoera gordina izaten alda, latza, atzendu gabe, gu baino makurrago jende handitz badela eta egon dela. Baina, bueno, horri erantzun nahian, arro ere bai, elkartasunaz eta egindakoez, eta eskertuak ere bai, bueno, ezinezkoa da denekin oroitzia, baina, bueno, inguruen egon den jende guzi horri, mila esker beroena, gainera beharko dugu etorkizunean ere elkartasuna.
Jakingo duzue noski, eta hemen are gehiago ziur naiz, baina ferari testu ingurapur bat jartzearen, Lekarozen egin asmo duten irigintza proiektu baten aurka mobilizatzeagatik, zehazki kanpaldi bat egiteagatik auzipetu dituzte zazpi herritar, afera honetan, eta talde kriminal antolatu bateko kide izateagatik, eta derrigortze eta bortxal delituak egin izanagatik zigortu nahi dituzte. 20 urteko espetxe zigorra, eta 56.000 euroko isuna guztira. Hori da oso labur laburpena, baina hala ere sakonduko dugu hainbat puntutan. Horretarako Gorka, astapenera jo nahiko nuke, zer da zehazki Lekarozen egin nahi dutena eta noiztik da bile zur mamitzen edo proiektu hau?
Bai, Baztango Lekauz herri onduan egin nahi zuten, Palacio de Aroztegi enpresak egin nahi du hor alako proiektu turistiko urbanistiko bat, bastandarrek beti pelotazo urbanistiko baten modura definitu dutela. Hor luxuzko hotel bat egin nahi zuten, golf zelai bat, eta 428 familia bakarreko etxe bizitza, ez? Txalet. Eta, bueno, horretarako gainera, hainbertze trikimailu erabili dituzte, denbora guztia urtan, 2003-tik ja hor hotela egin nahi zuten, eta halako, bueno, data edo mugarri batzuk aipatzeagatik, 2009-an egin zuten pelotazoa deitu izan den hori, ez? Birkalifikazioarena, lur batzuk, nekazal lurrak arron merke erosi, eta irigarri bihurtzean beren ingurukoak ziren alderdi politiko batzuen laguntzaz, horren balioa ez biderkatu zen hainbertzaldiz eta horrekin ja aberastu ziren, ez? Eta hori izan da unen gauza salagarrienetako bat eta horren arira sortu zen baitere Aroztegia eta gero zer plataforma. 2018an bertze hitzordu garrantzitsua, hor udalez gaindiko eragina duen plan moduan tramitatu zuten proiektua eta beraz bastandarrei beren hitza eta erabakitzeko eskubidea kendu zitzaien. Eta azkeneko fasea kaso 2021an makinekin sartu zirenean obra gainera ilegalak izanik eta bueno orain gauden momentu hontan dela errepresio momentu hoi eta zigor eskaera gogor hoiek bai kartzela zigorrak talde kriminalaren aurrekariarena eta 43 milioi euroko zigor bizi osoko zigor ekonomiko bat izaten aldenaren arriskuare badugu gainean.
Oztopoa gainditzen eta gainditzen, joan dira beraz, gero helduko diogu horri, baina luxuzko hirigintza proiektu horretara itzulita, ze kaltera egingo lituzke Lekaroz bera bezalako eta Baztan bezalako ingurune berde eta eder batean, horrelako egitasmo bat aurrera eramateak?
Lekauzek, Baztango herri gehienek bezala, herri txikie da, 350 biztanle ingurukoa, eta unek harriko zuen, 750-800 biztanleko edo turisten dako 16. Herri bat egitea, hortaz beti erranda 16 herri 15 heriotz, ez? Baztandor bat egin nahi zuten, eta, Baztan alako eskaparate zoologiko moduko bat bihurtu, bai? Ez hoi bakarrik, hortarako aipatutako espekulazioaren tresna erabili izan dute, eta hoia bere hortan guztiz salagarria da eta gainera zoi bakarrik baizik eta ekarri ditu kalte demokratikoan dena bat aipatu duguna, ez, erabakimenak kendu zaigulako eta hortik haratago turismoak eta holako eredu fosilista eta zementu zalek ekartzen alduten inpaktu sozial eta ekologiko ez luze solasten alko giren, tartean adibidez bertako nekazal lur emankor hoiek nola desagerraziko zituen betirako.
Aipatu dugu orain dela gutxi izan duzuela epaiketa, eta epaiketa egunetan behin eta berriz irakurri dugu han eta hemen, herri oso bat, herri bat gara, eta Isabel Jaurena berriako lankideak ere ederrasko jaso zuen hori parez pare analisian, beraz zatitxo bat entzungo dugu.
Uko egin diote beldurraren kontakizunari men egiteari. Badakitelako kontakizun horrek parez pare eginen duela topo Iruñeko justizia jauregiaren aitzineko aldea hartu duen kolore horiarekin. Maialen Akizu gerri paperronetan erran moduan, Lekarozko Aroztegiaren kolore bihurtu baita horia. Erokeria baten aurrean, trompetak, gorputzak eta lurraren soinua. Egunez egun soinu horiek izan dira nagusi epaitegiaren aintzinean. Bilgune feministak, sindikatuek, lurraren defentsan diarduten hainbat taldek, Euskal Herriko gazte mugimenduek eta pentsiodunek babesa eman diete auzipetuei. Eta Joseba Tapiaren eta Porrotxen kantuek 7 absoluzioa eskatu dute. Hoiek guztiek ziurtatuko baitute, goizero-goizero auzipetuak txalo artean agurtzen dituztenekin batera, beldurrak parez pare izanen duela horia. Aroztegikoak ez baitira 7, herri bat baitira.
Ileak puntan, Gorka, testu honekin, aipatu duzu gainetik, baina zer moduz bizi izan duzu epaiketa barrutik zein kanpotik, eta zeren zain zaudete orain, zein dira hurrengo pausoak?
Epaiketa egerran gauze gogorra izan da, luzea gainera egon den, Nafarroan aspaldien egon den epaiketa luzeenetako bat, ez? Eta gauze aski gogorra izan da, horra aitu behar izatea edozein asmakizun, edozein akusazio bortitz, egerran, ez? Gauze afera da, beti solasten gara kapitalismoaz eta alako ez, baina kustea hoi ez, zuzenean nola baitere eta 8 horri bere hortzak kusteaz bakarri begarriak, gauze gogorra izaten da. Baina berez, epaiketa etzen gaizkigan, ongi ere bai, zeren argi gelditu zen eta biztan ez dutela inolako frogarik, bai, eta hoi agerien gelditu zen, bai, poliziak berak gainera errantzuten guziz baketsua izan zela, eta haiek ez dire gure aliatuak izatearen susmagarriegi, ez? Eta hola, bertzein jendek, bai makinistek eta barrek, ez? Orden, hoiek horrela, ba, asmatu behar izan zuten alako pelikula bat, ez? Eta hor talde kriminal bat, ba, zela eta struktura bat, eta nik zerdakit zer demonio, ez? Baina orden, agerian gelditu da, ba, sistema judizial espainiar horren, ba, nolabait ere alderik makurrena, ba, dituen sesgo klasista, ba, machista eta guzi hoiek, ez? Eta, bueno, ba, hoi aldi berean agerien gelditu da, eta momentunten, esperuan gaude, mendik hilabete pare batzuetara printzipioz ailegatuko da sententzia, epaia, eta pentsatzen dugu sententzia hoi gogorra izanen dela, talde kriminalarena eta kartzela zigorrak mantentzen aldituztela, eta orduen hasiko da, ba, elegiten borroka hori.
Gero jarraituko dugu, mila esker Gorka, ba, Feraren argazki laburpen hau egiteagatik, eta orain Guggenheim Urdaibai egitasmoari helduko diogu.
Kinkati, kinkara!
Oltzara igo berri da Eider Gotxi ere, esan dugu, Guggenheim Urdaibai esto plataformaren izenean, etorri dela, eta beraz, Busturialdean egin nahi duten egitasmo horren ondik norakoak, xeatuko ditugu berarekin. Azteko Eider, Gorkari egin diodan galdera bera egin nahiko nizuke. Zer da zehazki Urdaibain egin nahi duten proiektu hori, eta noiztik dabil borborka proiektu hau?
Bueno, ba, Urdaibai jakingo dozue moduan Bizkaian daukagun biosfera reserva bat da, leku oso babestua, babes figura altuenak dituen eremua, balore ekologiko altukoa. Eta bueno, proposatzen digutena, proposatu baino gehiago esan dezakegu, inposatu nahi digutena, Guggenheim Museo bi eraikitzea da. Esan digutena da, Bilboko Guggenheim Museoak haundipen bat behar duela, beraz, interes pribatuei erantzuten dion proiektu bat izango litzateke, eta aukeratu dituzte ubikazio bi. Eta aukeratutako ubikazioak bata Gernikan egongo litzateke, eta bigarrena Muruetan. Gaur egun, Gernikan daukaguna Dalia kubertera zar batek utzitako eraikin zar bat eta partzela bat da, eta Muruetan daukaguna gaur egun, aktiboan jarraitzen dauan, astillero batek okupatzen dauan partzela da. Museo bi hauek bata bestearen gandik 6 kilometrotara daude, orduan museo bi hauek lotzeko proposatzen digute bide bat, berdea, beraz lasai egon gaitezke, eta bide berde horren barruan, ba, guk proiektua zati bitan banatzen dugu, ze bidearen zati bat dagoneko existitzen da, baina beste zatia guretzako larriena palafito bat da. Pasarela bat, 3 altueran egongo litzatekena, zutabe batzuekin gure estuariora anklatua. Orduan, bueno, palafito honek eramango lituzke 4 hilabetetan, 150.000 pertsona biosfera reservaren nukleora, muinera, eta babes neurri berezienak dituen eremura. Hortze aurkitu dezakegu adibidez, Natura 2000 sareak izendatutako babes bereziko 3 eremu, Artadiak, Ezegunea, edota Ibaiak eta Errekak, edota Hegaztientzako babes bereziko eremu bat izendatuta dagoen tokia. Hori da, konkretuki, Muruetako ingurune hori. Ramsar Ezeguneen konbentzioan ere sartutako ezegune bat da. Mundu mailan gaur egun indarrean dagoen konbenioa. Eta gero, ba, munduan daudenia 800 biosfera reservetatik, gurea izan da ia 37 urtetan, bere lege propio eukidauan biosfera reserva bakarra. Gaur egun Menorkakoak bidelagun egiten digu, baina 37 urtetan bakarrak izan gara. Eta lege propio hori Eusko Legebiltzarrean onartutako lege bat izan da, 1989an, biosfera reserva 1984an izendatu zuten eremua, beraz 40 bete berri ditugu, eta lege hori Urdaibairen babes eta antolaketarako idatzita eta araututa dagoen legea da. Eta ikusten duguna da, bueno, ba, gure eskualdeak normatiba bereziak ditu titulu honi esker, beraz, baditugu hor muga, araudi muga batzuk, eta 40 urtetan bai bizilagunok eta bai eskualdera etorri diren proiektu guztiak normatiba horretara egokitu behar izan gara. Eta oin ikusten duguna da, proiektu hau aurrera ataratzeko normatibak moldatu direla proiektura. Eta horretan ari direla gure erakundeak eta gure instituzioak. Orden, hause da daukagun erronka, gatazka, Busturialdean.
Euskal Herriko Biosfera Erreserba bakarrenetako batean, egin nahi dute hori, ze balio ekologiko du Urdaibaik eta ze suposatuko luke bertan makroproiektu hau eraikitzeak?
Urdaibaiek ekosistema ezberdinak ditu, ezegune bat da, eta ezegunea danean gaur egun daukagun krisi klimatikoaren aurrean edota biodibertsitatearen galeraren aurrean, ezeguneek duten balioa ez da neurgarria. Osea, dugun arazoarentzako soluzio bat eman dezaken erraminta bat da ezegune bat. Hori ez da baloratzen, baloratu behar den moduan. Gero gure ezegunea migrazioan dabiltzan hegaztientzako leku estrategikoa da. Gertatzen dena da estuario txikitzoa da, diametro txikitzoa dauka. Orduan, inguruan dituen Busturialde 21 herrik osatzen dute. Orden, estuario hori inguratzen duten herrietan dauden ekintzak, eguneroko ekintzak, erresonantzia kutza bat bezala eragiten dute estuario horretan. Beraz, dagoeneko museo barik, bertako hegaztiak, bertan gelditzen diren hegaztiak, estresatuta daude. Eta museo honek guzti hori areagotu egingo luke infinitoraino. Ezkezin dugu kalkulatu zer izan daitekeen ekarriko lukena. Gaur egun neurtuta dago biosfera reservaren muin horretan daukagun bizitari kopurua. Ze bertan dauden bideak balizatuta daude. Orduan, erakundeek eurek egindako memorietan, beraiek esan zuten, adibidez, azkenengo memoria atara zuten 2023koa izan zen, eta esan ziguten 200.000 pertsonak bizitatu zutela biosfera reserva. Eta 200.000 pertsona horietatik 160 muinera, muruetara, bigarren sedea egongo litzateken leku horretara heltzen dela. 120.000 pertsona dira, gara. Ze horiek ez dira museoa bizitatzen etorriko direnak, baizik eta gu gara. Bertan bizi garenak edota asteburu pasa datozenak biosfera reservara, horretaz disfrutatzera. Bueno, hori da gaur egun daukagun egoera. Horreri gehitzen badotzagu, 4 hilabetetan 140.000 pertsona, horrek esan nahi dau, egunero jaso beharko genituzkela 1.300 pertsona. Muruetak, muruetako herria oso txikitzoa da, 300 biztanle ditu. Bilborekin konparatzen badugu, danok ezagutzen dugu Bilbok eremu konkretu batzuetan daukan egoera, gentrifikazioaz berba egiten da, Bilbok 300.000 biztanle ditu, eta urtero 1.100.000 bizitari jasotzen ditu. Konparaketa hori eraman genezake proportzio berdinetan muruetara. 300 biztanleko herri batek, egunero, ez urtean, egunero, bizi beharko leuke Bilbok bizitzen duena urtero. Zenbaki horiek ez dira prentzan irtetzen. Prentzan irtetzen dana da, momentu honetan astilleroak okupatzen duen partzela, bere egoera hobetu egingo dela. Astilleroak daukan aktibitatea kutsakorra delako, eta astilleroak okupatzen duen partzela hori kutsatuta dagoelako dagoneko. Beraz, beraiek hori garbitu egingo dute, proiektu honek garbitu egingo duela eremu hori lurrak deskutsatu, berreskuratu egingo dala, leheneratu egingo dala leku hori, eta egingo duten eraikinak okupatuko duela astilleroak baino eremu gutxiago. Hori ez da arazoa. Arazoa da museoaren izena, marka, frankizia, Guggenheima da, horrek daukan deiarekin, espekulazio itzela da, izenak berak bakarrik sortzen duena, eta horrek ekarriko dauan jende andanarekin. Inork ez du horretaz berbarik egiten. Arazoa ez da okupatuko duten azalera. Arazoa da, hortze jarriko duten danadalako hori, bizitatzera etorriko dan jendea. Leku zaurgarrienera. Momentu honetan jendea atara beharko litzatekeen leku batera jende gehiago ekartzea proposatzea. Turismo masiboan oinarritutako proiektu bat da. Eta proiektu kultural bezala saldu nahi digute. Baina kultura zinork ez du berbarik egiten. Hemen, berba gehien egiten da, ekonomiaz, eta proiektu honek suposatzen dauan inbertzio itzelaz. Guztia diru publikoz. Eta guzti hau baloratu egin beharko litzateke, eta herria honetaz informatu egin beharko litzateke. Eta gure instituzioen momentuz, ez dute proiektu honen inguruan informaziorik eman. Kontrakoa, proiektua ez dala existitzen esaten digute oraindik. Orduen, hau guretzako larria da. Diru publikoarekin bultzatzen ari diren proiektu bat, herriari ondinoko momentu honetan, araudiak eta normatibak aldatu diren egunotan, publiko ez egin izana.
Gero sakonduko dugu proiektua aurrera eramateko moduetan, kostalegian eta abar, baina gaur egunera begira, ze puntutan dago, esan genezake, nazioartekotzen ari den afera bat dela, ez da?
Bai, momentu honetan lortu duguna, bueno, gure helburua beti izan da, ahalik eta komunikazio zabalen edukitea. Uste dugu proiektu honen ahulgunea izan daitekela Guggenheim marka, bera, frankizia bera. Argi daukagu Guggenheimak ez duela bere izena epaitegietan ikusi nahi, ez da gatazketan murgilduta ikusi nahi. Orduan, guretzako hori ahulgune bat da, eta ahulgune hori aprobetzatu egin behar da. Orduan, saiatu garena da, ahalik eta eremu zabalenean proiektu hau eramaten, ez da? Orduan, azkenengo urratzak eman direnak nazioartera proiektu hau zabaltzea izan da, eta horretarako, bueno, Frantziako erakunde batek lagunduta, ezeguneak babesten dituen Mediterraneoko aliantzak lagunduta, bueno, ba, proiektu honek suposatuko leuken kaltea internazionalizatu egin dugu, Red Alert deitzen da, eta Urdaibaien alerta gorria piztuta dago. Ordun honekin, hiru eskutitz idatzi dira, bat Espainiako gobernuko Ministerio de Transición Ekologikara, MITECora, beste bat Ramsar idazkaritzara, eta beste bat UNESCOra. Hiru erakunde hauek babestu egin beharko lukete eremu hau, beraz, proiektu honek eremu honengan suposatu dezakeen kalte guztiaren ardura daukie, eta ardura hori eskatu zaie. Eta eskutitz hauek ez ditu Guggenheim Urdaibai Stop plataformak sinatzen. Hemen, internazional mailan hainbat erakundek sinatu dituzte eskutitz hauek, orduen hori izan da egin dugun azkenengo ekintza.
Ba, mila esker zuri ere, Eider, azalpen hauengatik guztiengatik eta azken gonbidatuari bide emango diogu orain.
Kinkatik kinkara.
Hemen dugu dagoeneko Joana de Chartere, Ostia sarearen izenean, etorri da, eta bertatik bertara kontatuko dizkigu Marineako laborantza lurretan, Kanbon, zehazki, egin nahi duten proiektu inmobiliario urbanistikoaren ezaguarriak eta nondik norakoak. Hasteko, ikusentzuleak okatzeko galdera, zeuri ere. Zer da zehazki, Kanboko lur horietan egin nahi dutena eta ze bide egin du proiektuak?
Jakin behar ne, orduan lehenik da borroka hori darama amar urte, jadanik, erama iten dena. Eta ez dela makroproiektu bat, baina iparaldean espekulazioa egiten den simbolo biziki azkara, bereziki laborantza lurretan. Eta borroka luzea da, nun laborantza lurrak pasatu direnak eraikigarrietara, urbanizazio plan gintzan, duela orain amak urte, Kanboko erriko etxeak pasatu zuela erakingarriara lujalde hori, eta hortik begira nahi lukete egin etxe bizitza, bai soziala baina baita ere ja begoarena, eta egun bat etxe bizitza egin nahi da hortan. Eta horre begira, biziki garantzia dena da laborantza hori lur horiek biziki emankorrak direla, eta nora ibarralean behar ditugu oraindik eta urtero galtzen dira behin eta berriz laborantza lurrak, Orduan, iru eta kakotzazpi hektare horiek ez dira galdu behar, eta hortarako simbolikoa da.
Guztiek ez duzu jakingo agian, baina hemen ere testu inguru apur bat jartzearen, proiektuak hasieratik izan du jendean dana aurka, eta aurkakotasun horretatik egin diren ekinbide bazuen arira, bi auzibide izan dira. Lehena, egitasmoaren maketa bat ilurra botatzeagatik, eta bigarrena, kanboko herriko kontseilua okupatzean izan ziren istilu batzuengatik. Azalduko zenituzke, Joana, zein diren eta zertan diren bi auzibide horiek?
Bai, orduan ez dutan aixan da proiektu horren gibelean badela baitrikin mailu bat, erriko etxarekin baita ere jabea eta egin nahi dutenekin proiektu hori lujalde horretan. Nun igezin agentzia hori Bouyg Immobiliarioak nahi du erosi, ez dena erosia oraindik dakigunatik, eta han bertan beraz etxe bizitzak eraiki. Eta nolaz gaur egun Mariena bilakatu den borroka bat laborantza lur guziak ere babesteko, egin zen duela orain bi urte ekintza bat, nun joan militanteak, eta bereziki Ostiako militanteak joan ziren maketaren proiektu honen maketa lujez estaltzera erakusteko zer gogo eta zer baden horren gibelean eta zer nahi genuken proiektu horren kontra eta laborantza lujak babesteko eta txikitzeko lujalde honetan. Eta hortik begira beraz errepresionatua izan da, baita ere ondotik, nola zautitxekin beti eta behiro saiatzen den la ere komunikazio bat sortzen, baina ere hor oztopo handia baden, izan zen bigarren ekintza bat, nun erriko kontseilura joan ginen, eta arat eskatzeko komunikazioa edo bedean elkarrizketa ideki. Hortik, betidanik biziki antzua izan delako komunikazio hortan, eta beraz muga hondia delako hortarik, eta izan zen erakusteko bereziki laborariak hortara darmate borroka, eta beraz laborarien borroka izan eta ekintza izan zen, makila eta eskilekin sartu ziren erriko kontseiluan erakusteko zera. Ez dela bakarrik goi mailako edo han jauntio batzuen proiektua edo haien arteko elkarrizketa, baizik eta erri eta biztanleen eta baliatu behar dituztenek dutela hitz egin behar eiekilan.
Geroztik ere egin dituzue protesta ekintza gehiago, orain dela gutxi adibidez baratzekariak ere egin dituzue laborantza lur horietan, eta makilaren zeinara egin duzue. Nola joan dira ekintza horiek eta ze pausotan zaudete orain?
Ekintza biziki polita izan da, Mariena landatu ekarri dugula lelopean. Zergatik ez dut zehaztu auzibideetan, baina urbanizazio plangintza ere auzitegira eramana izan da, baita ere eraikitzeko baimena. Eta eraikitzeko baimena bi aldiz auzitegian baimendu edo onartua izan da, elegitean ere bai, nun epaileek ekarri zuten etzela frogatzen ahal lujoriek laborantzarako eramanak zirela. Baizik eta urtean zehar ikusten dela kabala, ardiak bat direla urtean zehar, baita ere belarrak egiten direla. Baina batzuen zat, iduriz hori ez delako laborantza, nahi zen beste urratxa simbolikoa beti eman eta Mariena landatu izan da hektare erdiko labo eraitzeko proiektua, nun patata lursagarrak eta kuiak landatu dira eta erriko borroka eramaiteko konkretukui lujera. Eta hori izan da ere gauza biziki konkretua diandearen zat, nolaz bat zuetan landa ere mutiku jun zire erarik ez zira huartzen belarrak ez direra utxune bat eta badela ere bizia hortan eta beraz lura irautzea ere eta parte hartzea landatze proiektu honetan ekarri du beste kolpe bat eta beste gauza bat borrokara.
Ba, mila esker zuri ere Joana, ba, fera hobeto ulertzen laguntzeagatik eta jarraian hiru kasuen irakurketa orokorrago edo globalago bat egingo dugu.
Irizar autobusak, iraultza isila hemen da. Irizar teknologia eta markadun abanguardiako autobus jasangarriak hemen dira.
Orain bai, jada mailaren itzulian ditugu hiru gonbidatuak, aztertu ditugu, aztertu edo hobesan da aipatu, hiru kasuak nola gurutzatzen diren ikusiko dugu orain, bost terminotara ekarri du nolabait gurutzaketa hori, izan ere, ba hiru kasuak desberdinak dira, baina oinarri-oinarrian baituzte puntu komun asko, dinamika hortaz, izango da termino bat edo helduleku bat emango dizuet, eta horretan sakontzen saiatuko gara nork bere aferatik, baina argazki edo irakurketa orokor bat helburu. Eta lehenengo hitza edo premisa da proiektuen nolakotasuna. Kasu honetan, proiektuen beren ezaugarriak baino, helburuak jarri nahiko nituzke fokuan. Egitasmoak noren beharrei, noren interesei erantzuten dieten, izan ere, ba, inguruneak ekonomikoki, sozialki, izango duen garapena, jarri hori da sarri, ba, proiektu horien pizgarri edo sostengu gisa, baina ez dakit errealitateak horri erantzuten ote dion. Ze irakurketa egiten duzu ezuek?
Bueno, gure kasuen galdin barko zen, lehenik eta behin etxe hoiek ja norendako diren, ez? Zertako dire etxe hoiek? Bazanen badire, seguraskere mila etxetik goiti, ez? Bigarren etxe bizitzak edo etxe hutsak direnak, eta baztanen ez dugu turismo falta bat, baztanen badugu turismoarekin saturazio bat, ba, seguraskere iparraldeen eta Urdaibaien ere gertatzen denaren antzeko, ez? Eta garai batean diskurso horrek izan zuen bere garrantzia, eta nik uste dut gaur den egunean kusi direla zehanka motzak dituen, ez? Donostiko alde zarrera gatea bertzerik ez dago kusteko horrek, ba, ze eragin dituen, ez? Gehiegizkoa delarik. Orduen, bistakoa da etxe hoiek zirela luxuzko turismo bat sustatzeko, eta gainera proiektu urbanistiko goizela proiektuaren bihotza, ez? Historia luzea da, baino haiek ez zuten nahi hotela egin edo hotela eta golf zelaia egitea bakarrik, bueno, hoi bakarrik izan nahi, baizik eta hor gakoa ziren 128 etxe bizitza hoiek, ez? Hoi lehenik eta behin. Eta gero bertzetik, bistakoa da hau ez dela baztandarren intereserako, baizik eta kasunten, lukro pribaturako argi eta garbi, ez? Segurazkere lurroiek 40 hektarea inguru, kalkulatzen dugu igual, 320.000 euro ingurutan erosi zituztela, eta birkalifikazio horren ondotik, ez? Nekaza lurretik irigarrira pasatzerakoan, 9 milioi euro inguruko balioa izatera pasatu ziren, ez? Orden, bistan da hor, espekulazio ez, ilizito jokabide iruzurti bat egin dela, eta unen ba onuradun bakarrak gutxi batzuk direla, ez? Unek baztanik harriko zizkion onurak arron eskaxak dire eta epe motzekoak, eta aldiz kalteak, haundiak eta epe luzekoak, ez? Ba, zer gertatuko litzateke proiektu hori egingo bazuten? Ba, seguraskere, hemendik 5-10 urtetara hor geldituko zela biziguzirako, ba, zementuzko eskeleto bat, ez? Eta aipatzen zuten bezala hemen nere maikideek, ba, seguraskere etorkizunak behar duena da gehiago alako eremuen babesetik eta hoiek gehiagora joatea, ezenez artifizializatzera, ez? Eta orduen, bueno, ba, kasunten bistakoa da hau ez dela baztandarren onurarako eta ala erran dute gainera baztandarrek.
Bueno, Busturialdearen kasuan antzeko zerbait gertatzen da, ze Busturialdeak baditu hainbat eta hainbat behar, errealak direnak eta historikoak direnak. Gure eskualdea momentu honetan ekonomikoki gainberan dago, ez da gaurko kontua, urteak daramatzagu egoera horretan, eta egoera honetara heldu gara ez direlako bere momentuan egin beharreko inbertzinoak egin. Gure eskualdeari hilten itzi zaio. Hor badago termino bat askotan erabiltzen dana eta da sakrifizio ekonomikoa egindala gure eskualdearekin. Aitzaki moduan ipingita beti be, ba, biosfera reserva bat garela. Biosfera reserva batek eremu ezberdinak ditu. Eta eremu hoietan egin daitezken ekintzak ezberdinak dira. Argi dago muina, beraiek bigarren museo hori kokatu nahi duten lekua, hori gizakiaren ekintzetatik kanpo egon beharko litzateken eremu bat da. Baina badaude beste bi eremu, eta eremu bi hoietan ni bizi nazen herrian, Bermeon, hor daude, kontzerberak eta itsasoarekin erlazionatutako hainbat enpresa. Beraz, aukerak egon dira. Uste duguna da, ez dala egon borondaterik. Oin proiektu hau aurkeztu ziguten 2021 batean, eskualdearen ekonomia suspertuko zuen proiektu mirari bezala. Hortikona 2025 gaude, eta azkenean argi gelditu da proiektu hau ez dala eskualdearen ekonomia suspertuko duen proiektu miraria, beraiek onartu behar izan dute hori. Eta onartu dute eskualdearentzako plan estrategiko instituzional bat martxan jarrita. Orduan, hori beraiek onartutako kontu bat da. Proiektu hau beraiek onartu dute baita be, museo baten beharrei erantzungo dion proiektu bat dala. Museo bat daukagu Bilbon, haundipen bat behar duena, eta haundipen hori egiteko, erabaki du leku aproposa, beraien interesei begira, bidarteko oso argi esan zuen bere garaian, 2023an, egin zuen elkarrizketa batean, gure paisaia, gure eremua, gure lurrak, bere museoari ematen ziola behar duen balio gehigarria. Eta hori da, azken finean hemen bilatzen ari direna, balio gehigarria. Balio gehigarri horrek zer suposatuko dio lur hori bere etzetzat daukan herritarrarentzako, ba etorkizunaren galera. Gure lur hori momentu honetan gurea sentitu nahi dugu, eta etorkizunean ere horrela izatea nahi dugu. Eta horretarako lurrea, lur hori defendatu egin behar da. Lur hori lapurtzen badigute, sustrai hoiek ez dute inongo zentzurik edukiko. Lur hori antzua izango da. Momentu honetan, hainbat gara Busturialdetik kanpora lanean joan behar garenak, baina badaukagu privilegio bat, daukagun adinagaitik, segurazki, bertan bizitzeko privilegioa. Etorkizunean, proiektu hau aurrera badoa, etorkizunean gure gazteei esan beharko dieguna da, ez bakarrik lan egin beharko dutela eskualdetik kanpo, baizik eta bizi ere eskualdetik kanpo egin beharko dutela. Horrek suposatzen dagoen guztiarekin. Eta gero lako proiektu batek, inbertzio publikoa suposatzen dagoen proiektu batek, hemen inbertitzen dena beste leku batetik kendu behar dugu edo beste leku batetan inbertitzeari utzi behar diogu. Eta gaur egun bizitzen ari garen egoera oso egoera inestablea da. Hor daukagu Europa esaten armamentistikan inbertitu behar dugula. Kultur mundua daukagu esaten prekarietatean murgilduta daudela. Eta olako inbertzinoak egitea erabakitzea guretzako ez dauka logikarik. Momentu honetan beste lehentasun batzuk daude, beraiek esaten duten moduan, proiektu hau nazio proiektua da. Nazioak beste behar izan batzuk ditu. Bai hezkuntzan, bai osasungintzan, eta gure eskualdeak bere behar izan partikularrak ditu. Lehen sektorea gainbera daukagu. Garraioa zaharkituta guztiz. Urdaibai zatibitan banatzen da ezkerret eskuma. Ezkerraldean esan genezake, badaukagula garraio zaharkitua, baina badaukagu. Eskumaldea astuta dago. Elantzobe ezagutzen badozu, elantzobera heltzea mirari bat da. Bertako herritarrak astuta daude. Ez da sekula inbertzio bat egin. Urarekin arazoak ditugu, geuk, bertan bizi garenok. Horri gehitu turismo masibo honek suposatuko leukena. Saneamientuak amaitu barik. Bueno, guzti horrek dira eguneroko arazoak, eta horri erantzun behar zaio. Hori da Busturialdearentzako lan egitea eta proiektuak proposatzea. Guggenheim Urdaibai beste kontu bat da.
Lagunek aipatu duten bezala espekulazioarena nagusitzen da gauza honetan eta noren interesei erantzuteko kapitala justu elikatzeko interes ekonomiko eta politikoak dute horren bitartez. Eta Marieniako kasuan argi ikusten da zer punturaino proiektuaren alde direnak zonbat lotuak diren, bai IABA, bai autetxiak, bai egiezin agentzia hori, eta hori argi da ez dela erantzuteko biztanleen beharrei. Gaur egun, kanban adibidez etxe bizitza asko utxak direlako, eta aipatzen delarik kanban behar direla etxe bizitza gehiago biztanleen ere beharrei erantzuteko, zergatik ez baliatu eta ere berritu duguna jadanik eta babestuz behar ditugun lurraldeak eta laborantza lurrak. Eta hori oroak iparraldean ez dakit hainbeste egualean nola den, baina seguraski ere bai, betikoa da, betoiak gero berriztak gehiago artifilizatzea, nola zergatik industria ere elikatzeko, eta ez bat ere beharrei erantzuteko, eta ibarralean eta bereziki kostalean ikusten duguna ere bai, baita ere barnealdeara darama efetu ere bai, da hiri handietatik jendea edo dirudunak etortzen dira inbertitzeko, e, nola bereziki COVID-a garaia pasatuta behar zelako bigarren etxe bizitza ona edo inbertitu zonalde erosogoa erosogeetan. Eta hori ikusten da zinez zergatik hainbeste eraikitzenen, ez baitezpada bai behar dira etxe bizitzak, baina etxe bizitzarena beste modu batera eramaiten alda, eta ez sekulan etxe bizitza eta laborantza eien kontra eramanez. Eta hori ikusten da bereziki, eta noren onurako edo noren interesai ere bai autetxiak ere elikatzen dute efetu hori eien artean. Horregatik berriz erraipakatzen dut Mariena ez da ere mu bizikia ondia, baina azkenean simbolikoa da. Nolaz lortzen bada egiten edo ez egiten, beste efetuak emanen ditu, beste hiri gune, beste lurraldeetan. Eta horregatik guk babesten ditugu eta zinez burroka bururaino eramaiten dugu. Lortzen bada buig oztopatzea zonalde honetan, efektu eta oihartzuna handia eramanen du beste guneetan ere bai.
Mm-hmm. Bigarren heldulekuari dagokionez proiektuen ezarpena eta izpide izan nahiko nukena eta bi heldulekutatik neutsi nahiko nioke. Batetik, eta aipatu dituzuia adibide batzuk, ba administratiboki, politikoki, a priori, legearen markoan aurrera eraman ezin diren egitasmoak, ba aurrera eraman alizateko egiten diren esku hartze. Horiek ez da, ze bada, edo izan hori da behintzat proiektu guztietan errepikatzen den patroi bat, legeak nahi eran aldatu edo moldatzearena.
Bai, baztanen kasuen argi da, ez, arozegiaren proiektuen, oi, aipatu dudan, ez, ba, mugarri handioi, udalez gaindiko eragina duen plana, UGEP, egintzen manifestazioetako batean pankartan hori agertzen zen, ez, UGEPa bertan behitik gelditzeko, jendea handizik etzuen ulertzen, baino, ba, ulertzen genuen, ba, borrokaren, ba, ez, mugarri handietako bat, hoixen zela. Udalez gaindiko eragina duen plana, figura administratibo horren logikak, ba, izaten ditu bi irizpidez, dire, ba, mota desberdineko, tipologia desberdineko proiektuak aurrera eramateko nafar guzien interesan, ez? Baitu bi irizpide, bat, udalerri bat baino gehiago ukitzen badu, orduen aplikatzen ahal da, eta bertzenaz, nafar guzien hain interesekoa baldin bada, orduen ba, pentsatzekoa da aplikatzen ahal dela figura hori, ez? Eta orden Nafarroko gobernuak hartzen du proiektuaren gaineko erabakimena, eta kasunten ez baztandar, bai? Ongi ulertzeko, naiz eta baztandar guziak proiektuaren kontra egon, Nafarroko gobernuak inposatuko zuen edo erabakiko zuen zer egin, bai? Orden lehendabiziko kasuan, proiektu honek bistakoa da ez dituela udalerri bat baino gehiago ukitzen, eta Nafar guzien interesekoa dela, bueno, gure... guri duritzen zaigu Nafar guzien desinteresekoa dela, ez? Eta batez ere bastandarrena. Akaso ez dakit ba, bide berde bat egiteko edo ospitale bat egiteko edo ba horrez nahi sartzen, ez? Horrek ematen alko zituen eztabaidak, baino bistan da halako proiektu turistiko urbanistiko bat lukro pribaturako denean legeak guziz bortxatzea dela halako zerbait egitea, bai? Aipatu barra da lege hau ala tramitatu zuela hasieran UPNek bulkatuta eta gero geroa baik sozialberdeak omen direnak behin betiko baieztapena emantziolako eta ez datzen du bar 2008an berean epaitegiek errantzutela ezintzela UGEP gisa tramitatu, bai? Baina, bueno, ba, kusita baztandar guzien kontrakotasuna zutela, baita ere instituzioena, ba, orduen erabilera hoi egin dute eta gainera horrek ekartzen ditu bertze albo kaltea handitz, ba, errate baterako ez, sortzen duen ba, desatxikimendua, desafektua edo deskonfiantza balako gauzetan ez.
Bueno, Busturialdean be ikusi duguna da hori, ba, legeak errespetatu beharrean eta errespetarazi beharrean, ba, moldatu egin dituztela. Eta baditugu, bueno, guk ezagutzen ditugunak, behintzet, baditugu lau adibide. Kosta legea, astilleroa, esan dugu hor kokatu nahi dutela bigarren museoa. Bueno, astilleroak okupatzen duen partzela, Hor dago 1943-tik. Eta hor dago kokatuta, ur ertzean, ikustea da politena eta inpaktu gehien egiten dagoena, urak egiten duen kurba natural hori ja jan egin dio, eta okupatzen dagoena da, urak okupatzen zuen espazioa. Orduan, hor dago kokatuta, Espainiako gobernuari emakida bat eskatu zitzaiolako 1943-an. Eta Espainiako gobernuak eman egin zion. Baina emakida guztien moduan, bazituen baldintza batzuk. Eta baldintza nagusia epea. Eta epe hori zan 75 urtekoa. Legeak ematen duen eperik eta luzeena. Ez dago beste aukerarik. Bueno, 1943-tik 75 urte kontatzen baditugu, 2018-an kokatuko ginateke. Eta bueno, 2018-a aspaldi pasatu da. Astilleroak hortze jarraitzen dau. Hor, astilleroak okupatzen dauan espazio guztiak, bazeukan kostalegearen barruan, 1988-an ezarritako kostalegearen barruan, babes bat, jabaritza sormen babesa. Eta 100 metrotakoa zan. Bueno, 2021-an proiektu hau publiko egiten denean eta komunikabideetan aipatzen hasten direnean, Aldundiak eskatzen dio Espainiako gobernuari, lur hauek kudeatzen dituen gobernuari, babes hori murrizteko. Eta 100 metrotatik 20ra murriztea eskatzen du. Urtetxo bi pasatzen dira, 2022-a, 2023-a, eta 2023-an, Sánchez presidente egiten dan aste berberean lege hau jauzi egiten da. Eta zaroaren 21-an legea 100 metro babesa izatetik 20 metroko babesa izatera pasatzen da. Horrela zer da lortu dutena? Ba, lortu dute espazioa. 80 metro askatu dituzte eta 80 metro hoietan museo hori kokatzeko aukere eukiko lukete. Espazioari dagokionez. Baina badaukate beste erronka bat. Beste erronka hori ez bakarrik astilleroan, baizik eta Gernikako daliak okupatzen zuen partzelan ere badaukagu. Biak dira industriak eta biak daude partzela industrial bezala kalifikatuta. Orduan, museo bat olako kalifikazioa dagoen eremu batean ezin da kokatu. Kalifikazioa aldatu beharra dago. Orduan, baditugu ja herri bi, Gernika eta Murueta, kalifikazio aldaketa bat beharko luketenak. Eta bide berdea dela ta, museo biak lotuko dituen bide berde hori, horbe egin nahi dituzten beste aldaketatxo batzuk dela ta, foruko herria, hirugarrena, hor ere aldaketak behar beharrezkoak dira. Zer da egin dutena? Ba, udalez gaindiko plan berezi bateragarri bat sinatu. Eta plan horretan, hiru herri hauetako alkateek eskumen guztia eman deutzie Aldundiari, Bizkaiko Foru Aldundiari, ez bakarrik plan hori tramitatzeko, kudeatzeko eta aprobatzeko. Beraz, udalak eskumen guztiak eman dizkio Aldundiari, behar duena egiteko, behar duen modun, behar duen lekuetan, proiektu hau bideragarri izan daiten. Momentu honetan hiru herri hauetan ditugun apoak, plan urbanistikoak, ez dute proiektu hau legalki onartzen. Beraz, aldatu egin behar ditugu. Gero, lehen aipatu dugu Urdaibaiek badaukala bere lege propioa. Lege propio horren barruan badaukagu baita be plan zuzentzaile bat. Kudeaketa eta erabilera. Arautzen dituena. Bueno, ba hori be moldatzera sartu dute. Eta horretan aldatu nahi dituzte erabilerak, lurroien erabilerak. Eta baita be moldatzera sartuta daukiena da lurraldeko plan partziala, eskualdeari dagokiona, herrietatik gorago legokena. Markina, Gernika, lurralde partziala. Eta honek dira guk ezagutzen ditugunak. Eta hauek behar beharrezkoak dira proiektu hau legala izateko. Orduan, zergaitik ez da proiektu hori inon aurkeztu? Argi dago. Momentu honetan aurkeztuko balitz, proiektu hori ilegala delako. Zer aipatzen digute behin eta berriro? Proiektuaren bideragarritasuna aztertu behar dela. Ez da biltza aztertzen. Proiektua bideragarri egiten ari dira. Ezberdina da. Proiektuaren bideragarritasuna aztertuta dago, eta ez da bideragarria gaur egun indarrean dauden legeekin. Beraz, moldatu eta proiektuarekin aurrera. Eta hori gaur egun bizitzen ari garen kontu bat da.
Nik hori entzunez ere, nahinok egin legala delarik ez dela baita ez badazi legi. Eta guko gure kasuan hori argi dugu, nolaz plano urbanizazio planoa onartua izan dela, bi aldiz auzitegian, baita ere eraikitzeko onarpena edo. Eta hortan, jadanik elegitean beraz epaileak eman zuten onarpena, eta elkarteak pentsatzen dute berdin azken auzitegira, beraz korte altuenetara ekartzea gauza hori, zinez erakusten duelako zer iraedu erameiten den legearen eta autetxiekin, batez ere ez dena biztan lehen zat. Eta hori begira, beraz, aipatu duzan bezala, ba, ikusten da zer iraedu edo nolakoa zer hartu eman etxe bizitza, turismoa, bitan zatitzen direla, naiz eta ez dela baita ezpada horrela egin behar. Eta hortan, irigune elkargoak baduela behar duela zerbait eraman, jakinez hautetxiainitzek ekarri zutela kontseilu batera hiri elkargoan nahi zutela berriz eraman urbanizazio, kanboko urbanizazio planoaren eztabaida eien artean, eta erran nahi du ala ere badela sustengo bat hautetxien gandik, baina bultzatua dena zinez beste eta biztan lehen gandik. Eta hori begira, erran nahi du idiko ne, elkargoak baduela ardura bat lurralde mailan, bereziki laborantza lurrean babestean. Diakinez, adibidez, iparaldean gaur egun barazki eta fruituen euneko laurogeia ekartzen dela, eta ez dela ekoizten gule lurraldeetan, eta aipatzen delarik elikadura buru diabetza edo autonomia edo zinez jasan garritasun batera erakarri nahi ditugun gure politikak gure zonaldeetan, hori ez direla bakarrikitzak izan behar, baizik eta egiazko ekintzak. Eta hortan, erran nahi du, aski dela artifizializatzea, badakigula artifizatzen dela ez baitere gure beharri erantzeko, baizik eta beste batzuen mesedetan, eta...
Bestetik, proiektuen ezarpenari dagokionez, herriaren hitza, herriarena eta herritarrena. Zuen kasuan, ze posiziotan geratu da herriaren hitza, herritarrena, eta ze hartu eman komunikazio bide izan dituzue erakundeekin?
Bai, baztaren kasuen kontrakotasuna agerikoa izan da, 2009 lekaroztarrek errantzioten ezetz, bai, birkalifikazioari, 2016 herri galdeketa bat egin zen, eta ere gehiengo handi batek ezetz errantzion proiektuari, eta 2011 aitzin ez da egon baztanen gehiengo bat udalean proiektuaren alde dagoenik, bai, eta aitzinetik ere bai birkalifikazioa egiteko aprobetxatu zuten gainera, ilegalizazio momentuak eman zien abagune edo aukera leio hoi, ez? Orduen kontrakotasuna egerran agerikoa izan da, eta orain azkeneko kriminalizazio fase unekin zer erranik ez. Oia jende haunditzen izugarrizko aserria sortu du, eta jende haunditz gainean ikuste dut dagoela ez duela sinesten, ez? Zer azkenea ez da atzen du horko promotoren zati bat baztan darra dela edo baztanen baduela lotura baztanekin, ez? Eta orde nolako gauzak, harri-garrik eta impactanteak dira unditzen dakon, bai. Eta gero, proiektuaren kontra erabili izan dire frontea unditz eta tartean instituzioetatik ere bai, lan dezente eginda. Eta kasunten baztango bai baztango dala, bai baztango batzar nagusia, dela lur komunaletaz eta arduratzen den baztango organo administratiboa, biek ere etengabe proiektuaren kontra agertu dire, eta eta oraindik ere bai segitzen dute hortan, ez? Eta bai auzipetuei ere bai elkartasuna adieraziz, eta UGEPA bertan bera uzteko eskatuz. Eta biden abar, erranen dut ere bai erdizen kasuan, Magnesitasek erdizen egin nahi duen proiektuan ere ba baztandarrei hitza berriz ere kendu zaiela, UGEP bezala tramitatu delako eta ez hori bakarrik, bi aldiz debekatu delako herri galdeketa egitea, bai? Debekatu herri galdeketa egitea erran nahi dut ez sikiera binkulantea edo loteslea izanik baizik eta ez da utzi baztandarrei galdetzen ere zer pentsatzen zuten proiektuaz, ez? Orden baztanen kasuen, bueno, ba gertatu dena azkenean indakute halako trikimailu bat, ez? Birkalifikazioarena, gero mozal bat patu digute agoan, hoieko laizanik gainera proiektu ilegal batekin, obra ilegal batzuekin sartu ziren, eta horran kontra protestan jendea joan zenean, errepresioa izan da alako, bueno, giltzarrapo batzuk patzea eskuetan, ez? Eta, bueno, ba, hoixen izan da baztanen ba, historia egerran nahiko latza, gogorra, eta erdizen kasuen berdin gertatu denez, pentsatzen dugu ba, Nafarroko gobernuaren iduriz, baztandarrek ez dakitela, ba, beren burua ongi kudeatzen iduriz.
Busturialdearen kasuan, herritarrekin ez da proiektu honetan inongo momentuan kontatu. Proiektu hau herritarren lepo bururatu zitzaien, eta horrela ari dira bultzatzen, herritarrak kontutan eukibarik. Herritarrak, gure plataforma herritar bat da, anitza, eta arro esan geinke kolore guztietako jentea sosatuta dagoela, eta horri ikusten dugu proiektu honek daukan oposizioa. Oposizioa existitzen da, eta plataforma hau, hiru urtetara doan plataforma hau, herriak sostengatzen du, hemen gaude. Eta epaitegietara joateko aukera badaukagu, herritarrei esker izango da, etori argi eduki behar dute. Gure ikuspuntutik, kalea galduta dituzte. Ze proiektu hau Busturialdera inposizio bidez ekarri dute. Eta uste dut hor, beraiek ere konturatu egin direla, ez dala jokabide edo egoera, edo era honena izan proiektu hau proposatzeko edo ekartzeko. Horri buelta eman nahiean dabiltza. Eta bueno, momentu honetan guk instituzioekin eduki ditugu bilerak, Elizabet Etxanoberekin bildut egon ginen, Ibone Bengotzearekin baita, eta Eneko Anduezarekin baita. Orduan, bilera horietatik zerbait atala dugu? Ba ez, ze bilera guztietan proiektua ukatu egin zaigu, proiektua beste existitzen ideia bat da. Orduan, olako bileretatik gauza gutxi atala daiteke. Bai esan digute guztiek, Guggenheim Fundazioarentzako proiektu estrategiko bat dela. Proiektu hau, existitzen den proiektu bat, guk oso argi daukagu, momentu honetan beraientzako ardura bat da. Eta ardura hori, edo orain arte egin dituzten jokabide antidemokratiko guzti horiei buelte emateko nahian, entzute prozesu bat jarri dute Busturialdean martzan. Guk ez dugu, inongo momentuan entzute prozesu bat eskatu. Gure plataformatik beti eskatu izan dugu prozesu parte hartzaile bat. Gauza batek bestearekin ez dauka zerikusirik. Prozesu parte hartzaileetan Busturialdearen diagnostiko bat egingo litzateke eta diagnostiko horri erantzuteko proiektuak mai gainean jarriko lirateke guztion artean. Eta helburu konkretu batekin Busturialdearen ongizatea bilatu. Hemen egin dena da proiektu bat mai gainean jarri, proiektu bat interes pribatu batzuak erantzungo dituena, ez Busturialdearenak, eta proiektu horren inguruan eraikidan beste guztia. Eta entzute prozesu honetan, galdetzen zaiguna da, zer lan ikusten dugun Busturialdea. Erantzun horren ondoren beste galdera bat egiten da. Busturialdean egoera hori aldatzeko badaukazu ideiaren bat, eta gero, halako baten, Guggenheima jartzen da mai gainean. Orduan, Guggenheimari buruz sortuta dagoen prozesu bat, proiektu hau horrela diluitzea, bueno, badanok atala ditzakegu geure ondorioak. Halan dabe, naiz eta baldintza hauetan etorri, naiz eta guk eskatu ez dugun prozesu bat izan, garantia bako prozesua izan, esan digute oso argi, ez dela loteslea izango, eta prozesuak irauten dagoan bitartien, administrazioetan ematen ari diren urratz guzti horiek normatibak aldatzeko ez dituztela geldituko, oso argi utzi digute. Halan dabe, prozesu honetan parte hartzea erabaki dugu. Mila pertsona elkarrizketatuko dituzte, eta guk argi daukagu, mila pertsona horrek proiektu honen kontrakoak izateko gaitasuna badaukagula. Eta horretan gabiltza momentu honetan. Baina herritarrei ez diake galdetu proiektu hau nahi duten. momentu honetan, entzun nahi dute proiektu honen, ezagutzen ez duten proiektu honen inguruan, duten iritzia. Proiektu hau ezagutzeko lotzagarria da, baina Guggenheim Museoaren webgunean sartu beharko ginateke. Eta han dago zintzilikatuta proiektua. Gure erakundeek diruz, babestu eta bultzatzen dutenek, ondino publiko egin ez duten proiektua. Eta proiektu horren inguruan galdetu egiten dute herritarra.
Marieniako kasuan uste dut kompleksua goa izan dela, nolaz duela amak urte eramaiten dela, eta astapean biziki politikan eramana izan dela autetxien artean kontseiluan. Nolaz lehenik borroka eraman dutenek eta oposizio fermoa eman dutenek hortan izan direlako erriko etxeeko oposizioan diren nahi dugun erria kolektiboa. Eta eiek dute hasi zinez eta hortik dira batu beste egitura. Gaur egun borroka horretan ezkira bakarrik ostia bada orduan nahi dugun erria. Baita ere ELB, laborarien sindikata, lurza india, ere laborantza lurrak babesten dituztenak, eta CAD dena elkarte ekologista. Eta hortik pixkanaka eramana izan da ez bakarrik gatazka tipi bat kanboko irrialdean, baina hain handietara batera, nolaz laborariak lehenean edo lehen lehoan direlako, eta gaur egun lur horiek hor dira, baina izan daiteke beste toki batera. Eta beraz, astapean uste dut, biztanle batzuek kusten zutela justu, bo, behar zirela etxe bizita berriak, eta hartzen zutela ekarria izan zena majoritatearen partetik, eta pixkanaka izan behar izan dela esplikazione bat erakusteko zein erronkat badiren zinez proiektu horren ondoan. Diakinez adibidez Marieña lujaldea aipatzen delarik bai badirela orduan lau hektaria horiek, baina ordoki zabala dela, partekatua dena itxaso eta kanbo artean, beraz bi hiri direla. Kanboko plan gintzan eraikigarriak direla, baina justu ondoan, beraz zonbat metroraino itxasun laborantza lujak direla eta adiraztiak direnak babestu behar direla. Eta hortara ikusten da zinez badela gauza bat nun biztanleak ez dira baita ezpada entzunak eta batez ere laborariak ez direla batere ikusiak hortan jakinez egin lan tresna dela.
Hirugarren premisa, lurraren defentsa, argi dago eta hori dio mai inguru honen beraren izenburuak ere, lurraren defentsarako mugimenduen hiru adibide zaretela. Galdera zuzen egingo duzuet, zaurgarri ikusten duzu elurra, ugaritzen ari diren makroproiektuen aurrean?
Bai, bizten da, ez? Gainera gaur ingurumenaren eguna dela, bereziki ongi dago oitzia, eta nik uste dut gainera badiren borroka eta frontea onditzen artean, lurraren zaintza eta ingurumenaren zaintza badagon garrantzitsuenetako bat dela, erraten aldela, ez? Eta bueno, horretarako adierazle andana bat badirela. Eta bueno, hor badugula sekulako arazo bat, eta gainera bueno, pixket badugun sistema ekonomikoaren logikak eta inertziak eramaten duela oraindik ere azkundearen logika horrekin segitzera lurrak artifizializatuz, eta 20. mendekoa den zementuaren eta erregai fosilen logika batekin segitzera, ez? Arozegiaren kasuen bistakoa da, horko proiektu hori ere bai alazela, ez? Bizi ere du konsumista fosil batean oinarritutakoa, ez? Eta segurazki ere urruneko turismo batean oinarrituta eta bar. Eta, bueno, horrek eraman bardakula zer pentsatu, ez? Lurraren defensa, eta erranen uke elurraren defensa, akaso biek ere inbarko direla, Pirineotan kusten delako, ez? Glaziarrekin adibidez zer gertatzen nahi den, edo guk ez dugu izan jaia negurik aurten baztanen, bai? Eta horrek ere zer pentsatua eman beharko liguke, zeren, ez? Egundokoa izanen zen, akaso bizia eman Aroztegiko lurren defensa hortan, eta gero gainera aldaketa klimatikoak hoixen bihurtzea lurri dor puska bat, ez? Eta pentsatzen dut, Urdaibaien eta kanpon ere antzeko zerbaiten arriskua badagola, ez? Eta orden, nik uste dut hor badela arrisku bat ere ez dela bistatik galdu bar, eta hau da, zuaixka batek duen sua itzali behar dela, baina kontuz suak ezalduen baso guzia gero ere bai erreko, ez? Eta orduan, bueno, ba, logika untetik atera behar gara eta utzi ba, suteari oraindik ere gasolina gehiago botatzetik, bai? Eta horrek eskatzen duena da, ba, transizio ekosozial oso bat, eta horrek ba, eraldaketen garai ba, zail bat ere ekarriko digula iduritzen zaitu.
Bai, azkenean guk bizi ditugunak dira kasu konkretuak, baina hau gure Euskal Herri honetan zabalik dagoen arazo bat da. Eta lurraren defentsa eremu osoan egin beharko litzateke. Lurra gure parte moduan ikusi behar dugu, eta hemen ikusten duguna da kapitalismotik ikusten dela, etekin ekonomikoa atera behar zaion zerbait. Eta hori aldatzen estan bitartean ez dago lurra babesterik. Orduan, lurraren usurpazioa da gertatzen ari dana. Eta hori gertatzen denean, azkenean geure parte bat galtzen dugu. Orduan, guztiz ados, Gorkak esandakoarekin, eta hau, zu txikitxoak dira, baina lortu beharko geunkena da ikuspegia zabaltzea, eta guztion eri era orokor batean erantzuteko gaitasuna edo aukera edo bidea aurkitzea. Eta defentsa hori orokorra izatea, eta danok batera segurazki zerbait gehiago lortuko geunke.
Ene ustez, aipatzen denik lujaren defentsa, ez dela bait ezpada justu gauza bat zuen kontra izaitea, baina etorkizurako zer nahi dugun, eta batez ere, zinez, ontasunerako edo gauza positiboraino goaz. Eta hori begira, erran nahi du nolako biziza nahi dugun gaur egun, eta nolakoa izan denen ondotik, eta hortat erran nahi du lurra ez dela ikusi behar etekinak egiteko edo kontsumitzeko modu batean, baina zinez berriz ikusi behar dela ere nolako kontsumoak ditugun, eta nok dituen ere erraiten nola kontsumitu behar den, eta batzea ere hortan ikusteko gaur egun elkarrikilan zer eramaiten alden, eta ikusi dugun Marienia Landatu proiektuarekin gauzak elkarrekin eramaiten direarik oso konkretuak dira eta oso ikusten da zertarako burroka horiek eramaiten ditugun.
Aipatu dugu lehen blokean ze puntutan dauden gaur egun hiru egitasmoak eta aipatu dugu alaber horietako bi epaitegietatik pasa berri direla orain gutxi. Hala ere, bada puntu bat sakondu nahiko nukeena da eta da ze aurrekari ezar dezaken zehazki aroztegiaren auziak. Esan baitugu besteak beste talde kriminal antolatu batekin lotu dituztela. Ze irakurketa egiten duzue horren inguruan eta batez ere kriminal eta terrorismo abizen horiek esan dezakatenaren inguruan herri mugimenduei begira?
Bueno, aurrekaria konkretuki edo zehazki izaten alda Nafarroan jurisprudentzia sortzea, bai, Nafarroaren kasuan, eta beraz talde kriminalaren sententzia ateratzen bada, erramezala sortzen aldu jurisprudentzia, eta orduan etorkizun batean alako paiak ba, erresago ateratzea, ez? Eta horrek erran nahi du, ba, persona batzu joa egiten baute errepide mozketa bat, akaso eskatzen antzaiela ez bakarrik horren ba, kontuak, baizik eta gero urte bat gehiago, kartzela zigorra eskatzen altzaiela talde kriminala osatzeagatik, bai? Eta kontu zeren hori izaten alda kartzelera sartzearen edo ez sartzearen diferentzia, zeren bakizue bi urtetik goiti kartzelean sartzen zara eta hortik beiti normalki kondenaren suspentsioa gertatzen da. Hortaz, bueno, izaten alda aurrekari arron larri bat ez bakarrik sortzen duen efekto sozial desmobilizatzailearengatik, baizik eta izaten aldituen inpaktu zuzenengatik, ez? Eta bueno, ba iduritzen zaitena da, hemen gertatu dena, aroztegian gertatu dena, ez dela kasua islatua, Euskal Herrian bertze tokian dana batetan ere gertatu dela, eta, bueno, hor daude ez, Greenpeaceko kaparrosoko bortzak errate baterako, eta Euskal Herretik aterata, bai, Alemanian, Frantzian, Estatu Batuetan, eta mila tokitan, badela olako lurraren defentsako, ingurumenaren defentsako mugimenduen kontrako errepresio momentu bat, batez ere gainera munduko egoera politiko eskuinerantz eta fosilismorantz, ez, lerratzen ari den momentu hauetan.
Argi dago, epaiketa hauek desmobilizaziorako erraminta bezala erabiliko dira eta etorkizunean beste batzuei bidea mozteko eredu bezala. Orden, bueno, gu momentuz ez gaude egoera hoietan, baina ikusi egiten ditugu, babestu egiten ditugu, gure babes guztia eurentzako. Baina, bai, jendea beldurtu egiten du. Eta azken baten beldur hori erramienta moduan erabiltzen dute, ba, bereien helburuak lortzeko. Eta azkenean gizarteak beldurtu hori ikusten dugu helburu moduan.
Bai, ostian, aipatu dugularik ere hauziak, gure hauziak Marieñari begira, ez nuen osatu, baina izan dira bai aurten edo izan dira bi hauzi, eta horretan bat jadanik pasadena eta emaitzarekin ukanduguna bigarren instantzian, eta ikusten da, be, damudo maietan aski goruntz ekarri dutzela, sorti kasik beratzi mila eurorekin buig promotorearen zat, eta jakinez, eiek elegitean nahi zutela 20.000 euro gehiago eskatu dutenari begira, eta bigarren hauzia izan iraganen dena irailean, hor gehiago zigora berdin bortizagoa izanen dela, ikusten dela, hori presioaren mailan saiatzen direla, ez dakit fikzio bat eta historio bat ekartzea militantean kontra, eta hortan beraz kontseiluan ekarri zelarik ekintza hori, hiru pertsona ekarri dituzte auzitegira, eta ikusten duguna oroar kriminalizazioari begira dela saretzen direla gure itotzea diru galdetzen azpian, isunak gerozta gehiago edo beste arrisku zigorrak kartzela edo, eta gure energia ere desbideatzeko eta gure borrokari beste modu batera ekartzeko, eta horri begira ikusten dut zinez batu behar dela, eta hortan arostegiari begira biziki oihartzuna ondia eta biziki ontsa eramana izan dela borroka hori erakusteko, zera ikus dezazue kriminalizazioa aipatzen duzuarik gure borroka azkartzen duzuela. Azkenean induritzen zait hori argi dela, eta urgunago ikusten duzuarik eta Euskal Herritik kanpo, nik hartuko nuke Frantses Mailan esenplu batzuk eta bederen lujaren altxamenduen efetua. Aski argi dena nun lortu dutela borroka eta borroka molde ezberdinak eramanez batzera eta irradilkatasuna goratzea molde batean, eta horren parean politikariak ekarriz terroristak direla, eta puntu batera ino nun irabiltzen ituzten itz hain lahi horiek erraiten du ene ustez beldur direla edo efetu handiagoa dela, eta beraz jendetsuagoa dela borroka horiek, eta nik aski positiboki ikusten dut hori dena.
Bai, alere azpimarratu behar da, Arauztegiaren kasu konkretuan kriminalizaziotik haratago ez dela zendu behar daudela pelikula bat asmatu duten haiek, gero Nafarroko gobernuai eskatu alizateko, aldarrikatu alizateko 43 milioi euroko indemnizazioa. Beraz, hor badagoela kriminalizaziotik haratago asmo lukratibo haundi bat, berriz ere diru publikotik haiek aberasteko.
Bosgarren eta azken hitzari helduko diogu, etorkizuna. Atzera begira jarri gara, orainari ere begiratu diogu xe, eta etorkizunari ere begiratu behar diogu ezinbestean. Beraz, mai inguruarekin amaitzeko azken kaldera ariketa bat proposatuko dizuet, aurrera begira jarri, eta ea minutu batean edo labur-labur, alden moduan, azaldu alduzuen, nola irudikatzen duzuen etorkizuna, etor daitezken horrelako hirigintza proiektu gehiagori, eta batez ere horien kudeaketari begira, horrelakoak ez pasatzeko.
Bueno, hor, uste dut, zua izan duen talde batek erraten du, lorerik ez, euririk gabe ez, espero dugu hau izateare euriaren zati hoi, baino gero loratzea, bueno, Arostegian udaberria berriz ere loratu da, bertze urte batez, eta hoi bada, ez, seguraski aski garaipen, eta gero nik etorkizunak, bai, ikusten dut aipatu dugun eraldaketa, ez, trantzizioko sozialaren eraldaketa sakon bat egin beharko dugula, bueno, ba, lur hoiei zehazki begira, iduritzen zait, ba, ez, ederra izan entzela hoien kudeaketa ekologiko bat egitea, hau da, nekazaritza bai, baino akaso kaparroson dagoen makro beitegiaren eredua, ez da, lurraren defentsaren eredua, nahizek eta nekazaritzari iduri den zerbait izan, bai? Beraz, nekazaritza ere jasangarri bat, horren haunditze bat, nekazaritzak baditu bere arazo struktural, ez? Haundiak, errate baterako belaunaldi aldaketarekin eta bertzelakoekin, eta beraz, bueno, espero dugu honek behintzat aukera ematea ere, ba, gu bezalako ere belaunaldi berriak alako gauzetan gero eta gehiago sartzen, eta nekazaritzari ere behar duen balioa ematen, ez? Eta hortik aratago, eta udan ere iritzi personala, baina uste dut olako kontuek, ez, zer pentsatu ere eman beharko zigutela, bai? Zeren ez da atzendu behar Euskal Herritarrak munduko 110 aberatseraren parte garela, Euskal Herrian 5 aireportu badirela, 3 milioi biztanle izanik, bai? Eta bai Marieniako Urdaibaiko eta Aroztegiko kasuek zer pentsatua ere eman beharko zigutela gure kontsumo eta bizi eredu propioi buruz. Ez alditugun guk ere sortuko munduaren bertze tokietan, bai Erdiz bezalako proiektuak, Urdaibaikoa, Marieni edo Aroztegia bezalakoak, ez? Eta gure aspirazioak baldin badire izatea bigarren etxe bizitza bat, ez? Eta alako txalet bat ez dakit non, ba horrek gero ekartzen dituela proiektu, olako proiektuak kasuntan guk ba gure ondoan bizitzen ditugunak, ez? Eta nik uste dut, etorkizuna alako eraldaketa eta usnarketetatik ganbarko zela tabiatu eta eraldaketa struktural potenteak egin.
Ba, gu Busturialdea bizigarri irudikatzen dugu, Guggenheim barik, hori argi dago, eta horretarako urrats asko eman behar dira. Busturialdeak momentuen daukan egoerari buelta eman behar zaio, seriotasunez, eta inbertzioak eginda. Eta herritarrak kontutan izan da, eta benetako errealitateari helduz. Eta beste gauza guztiak dira borondate falta. Ordan guk hori espero dugu, beste abeslari batek esaten duen moduan gauzak ez dira horrela, horrela ze daude. Ordan guri intentzioa da gauza hauei buelta ematea. Uste dugu lortu geinkela eta horretan ipiniko dugu gure indar guztia. Hori da, herritarrek eman ziguten agindua azkenengo urriaren 19an Gernikako kaleak betez, eta horretan arituko gara. Gu Busturialdean bizi, hezi, lan eta hil nahi dugu. Beraz, gure lurra defendatuko dugu, gure ondorengoentzako guk ezagutu dugun moduan edo hobeto egon daiten. Gu ezkara inor lur horrekin bestelakorik egiteko. Dagoen moduan edo hobeto izteko ardura eduki beharko genuke guk eta gure agintariek. Beraz, hori da guk Busturialdearentzako espero dugun etorkizuna.
Beste metaforoa egiten badut, landatuz berdin borrokak loratzen dira ere bai, eta orduan hortan espero dugu Marienian eramaiten dena simbolo azkarra izanik hoi hartzuna hundia ekartzen alduela beste borroketara, eta bereziki transizioa aipatzen delaeko nolako transizioa nahi dugun eta nola kontsumitzen den, espero dut pertsonalki mai ingurura eramaiten aldirela aktore ezberdinak zinez egiazko etorkizunerako hausnarketa eramaiteko, batez ere ekartzen dut alako gaia laborantza lujai begira, luja horiek denen onurako direlako eta berezik laboralien tresna delako beharrezkoak direla, eta bereziki industrializazio eta produktibismotik kanpo, eta horrentzat laborari gehiago behar dira, horrentzat ere bai lurrak babestu eta zainu behar dira eiek plantatzeko gai izaiteko ere bai, eta ere erreberritzeko belaunaldi bat nun laborarietan ikusten da ere zahartze handia, eta galdetzen da ere nolako elikadura ukanen dugun eldu diren urteetan ez bat dugu zinez hausnarketa hori elkarrekin eramaiten. Eta hortik ikusten dut, borroka guzi horiek zinez osagarriak direla, eta espero segituko dugula.
Kinkati, kinkara!
Ba, mila esker zuei, Gorka, Ider eta Joana, gaurkoan gurekin izateagatik eta dena hain ongi azaltzeagatik, zuei ere, ona etorri zaretenoi, Nafarroako Antzerki Eskolako lagunei, eta nola ez lankideei, Lara, Garazi, Uxue, Gorka, plazer bat izan da, eta esan bezala ekainaren 17an izango da entzungai berria.eus webunean, eta plataforma digital guztietan, Hirugarren denboraldiko azken atala da hau, eta aurreratzen dizuegu bide batez, ba, laugarren denboraldian berrikuntza ugari izango direla, batez ere maiztasunari dagokionez, baina tira, orain bagoaz, eta Kinka podcastean ohitura dugun bezala, kantu batekin agurtuko zaituztegu, gaurkoan Ganibet eta Ziztada taldeen galdera guztia kantuarekin. Berriz ere, plazer bat izan da eta eskerrik asko guztiai.
Amaituko den zen.